En í sambandi við fugl eins og örninn, vissirðu nokkuð tíman að það hafi verið dæmi til þess að örn hafi hremt börn í þínum sveit, í þín sveit?
Nei, örninn var ekkert í minni sveit. Það hafi kannski verið eitthvað af örna á þyrli en það var eins mjög lítið og börn hremt að það er aldrei ekki mér vitanlega.
Heyrðu stundum talað kynjadýr eins og hrökkála?
Nei, ekki einhverjum ef maður lýsir þetta í ævintýrum eða öðru slíku.
En
þjóðsögum.
Já. En ef við snúum okkur að svona sögum, heldurðu að það hafi verið tíðkað á þínu heimilið að segja sögur til skemmtunar, alls konar sögur?
Það var nú ekki mikið sagðar sögur, nema þá helst í rökkrinu og bókakostur var mjög fátækur. En annars er að bókasafni kom, það voru nú sótt að bækur þangað. Og svo gerðu bræður mínu það, þeir bundu dálítið inn að bókum og við lásum þær þá.
Mamma
lesir upp hátt og eins, þá hver fyrir sig.
En þegar það kom fyrir að það voru sagðar sögur, manstu nokkuð hvort að það var einhver sérstakur sem að sagði sögurnar? Eða hvort það voru allir sem að sögðu frá?
Já, ef það var sögð saga þá var það sérstakur sem sagði hana.
Já, en ég meina nú svona hvort það hafi verið einn sem hafi sagt oftar en aðrir eða hvort þetta hafi dreift svona jafnt á ykkur á bænum.
Já. Ég hugsa að það hef verið rátt helst foreldra mínu sem hafa þá sagt söguna.
Og heldur að það hef ég allir hlustað á, bæði fullotnir og...
Já, já. Annars var ekki vandalaust fólk, það voru bara þau og svo við börnin. Mjög lítið að það væri vandalaust fólk og ekkert eftir að ég fór að muna eftir mig.
Heldur að það hef komið fyrir að svona sögur hef ég borið að góma þegar komið gestir?
Jú, það má vel vera. Það hafi verið. Og ýmsa svona sögur ef það veri, það hefur frekar verið þegar gestir komu.
Manstu nokkuð hvað þetta var? Hverju var verið að segja frá?
Nú, það er, nei, ekki mann ég það, nema ég það eða það skiptið.
Heldurðu að það hafi verið sagðar ævintýrasögur stundum?
Nei, held að meira þjóðsögur hafi verið sagðar aldrei en ævintýri. En þó kom það fyrir.
Hvers konar þjóðsögur heldurðu þá?
Já, og þjóðsögur Jóns Árnasonari. Er eitthvað álíka?
Heldur það hafi verið mikið að menn hafi sagt huldufólk og drauga og ýmsa svona óskiljanlega hluti?
Já, það var að sagða svolítið huldufólkssögur. Já, ég vil drauga sögur líka, en... En ég var nú svona fyrir draugasögum, ég var svolítið myrkfælinn alltaf.
Manstu nokkuð eitthvað brot svona úr þessu sem að þér var sagt?
Jú, ég man það, en ég get ekki endur sagt.
ekki þó að þú myndir bara segja það í grófum dráttum, mjög grófum dráttum, bara svona utan að því, eitthvað svona.
Nei, ég held ekki nú.
Nei, það náttu ég það ekki.